habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga voice of america oo idinkaga imaneysa Washington.
Waa fiidnimo axada oo bisha Agoosto ay tahay 4 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Xaggiina waxaa idaacadda la socodsiin doona Haaruun Macruuf iyo anigu ah Saare Cabdiaxmed.
Qodobadan idiin ku hayna idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a ku dhawaad 30 qof oo ku dhintay dalkan Maraykanka toogashooyinka kala dhacay 2 gobol.
Sida hadda idaacadaha iyo kulli ay sheegayaan, horta waa socotaayo weli dadka tirintiisii iyo dhaawacii iyo isbitaalada la geynayaa labada meelood.
Qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Balaayada hadhowtiya qabrigu kulama buuraan, baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen, bogan waa hurdada, ruux hadday godobi baal taale, bal ogow nabsigu waa midkan baaqan weligiis.
Qodobadaas iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Marka horese warkii dunida.
Duqii magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Muqdisho kadib markii meydkiisa laga keenay dalka Qatar oo uu Khamiista ku geeriyooday. Madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kaletaba way ka qayb galeen salaada janaasada ee lagu tukaday meydka injineer Yiriiso. Allaha u raxmada injineer Yiriiso ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha ku yaala iskool bulisiyo ee magaalada Muqdisho. Marxum Yiriiso ayaa Khamiistii dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir oo ay mas-uuliyiintiisu sheegteen ururka Al-Shabaab.
Isla wararka Soomaaliya ayaan ku jirnaaye, mas-uuliyiinta gobolka Bay ayaa sheegay in 2 nin oo ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada amniga. Isla soo dhiibista ayaa la sheegay inay ka dhacday magaalada Diinsoor ee gobolka Bay maanta. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in labada qof ay isu soo dhiibay ay wateen hubkoodii. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay cafis u fidinayso dadka kasoo goosanaya Al-Shabaab haddii ay ka hadhaan falalka ururka argagixisada ama falalka argagixisanimada. Haatan dowladdu waxay sheegtay inay kumanaan ka tirsan hore uga tirsanaan jir Al-Shabaab ay soo dhiibeen, inkastoo taasi aysan weli soo af jirin dagaalkii dowladdu ay kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Golaha milatariga waddanka Suudaan iyo isbahaysiga isbeddeldoonka ee dalkaasi ayaa isla meel dhigay heshiis awood qaybsi ah. Labada dhinac ayaa si wada jira u saxiixi doona axdi dastuureed marka la gaaro Agoosto 17-keeda, waa bishan aynu ku guda jirnay. Maalinka xigta, maalinkaasina golaha ay yeelanayaan labadaasi dhinac ee loo dhan yahay ayaa waxa ay sii xukumi doonaan waddanka oo ay taladiisa sii qaban doonaan ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho muddo 3 sannadood gudahood. 20-ka bisha Agoostona waxaa lagu dhawaaqi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyadoo 8 maalmood gudahoodna la sugayo inuu soo dhisi doono golihiisa wasiirada. Suudaan ayaa waxaa hareeyey banaanbaxyo bilo qaatay. Banaanbixii ugu horreeyey wuxuu bilowday bishii Diseembar. Dabadbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayeen isbeddel siyaasadeed oo la sameeyo kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan Al-Bashir.
13 saacadood gudahood ayaa 2 toogasho oo ka dhacay dalkan Maraykanka, waxaa ku dhintay 29 qof, tobanaan kalena way ku dhaawacmeen. Nin deble ah oo xiran jaakada xabadda celisa ayaa booliisku ay toogteen magaalada Dayton ee gobolka Ohio kadib markii uu toogasho ku dilay 9 qof, 72 kalena uu dhaawacay, kuwaas oo 4 kamida uu dhaawacoodu halis yahay. Booliiska ayaan weli sheegin magaca qofka ka dambeeyay toogashadaasi. Duqa magaaladaasi Nan Wayli ayaa sheegtay in booliisku ay 19 qof badbaadiyeen kadib markii ay si degdeg oo ka yar daqiiqa ay ku toogteen ninka dableyda. Toogashada Ohio waxay 13 saacun ka dambeysay toogasho kale oo ka dhacday magaalada Elbaas ee gobolka Texas oo ay ku dhinteen 20 qof. Toogashada ka dhacday Ohio iyo Texas ayaa kala ah toogashooyinkii 2020-aad iyo 2022-aad ee sanadkan oo ay ku dhintaan in ka badan 4 qof. Weeraradan ugu dambeeyey ee dhacayna waxa ay booliisku ku aaminsan yihiin inay ka dambeeyeen dad uu ku jiro nacayb.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddeenna fiidnimo. Ku dhowaad 30 qof ayaa ku dhimatay, 50 kalena way ku dhaawacmeen gobollada Texas iyo Ohio kadib markii siyaabo kala duwan ay toogasho uga dhacday shalay galab ilaa iyo saaka. Toogashada ayaa waxaa geystay sida loo maleynayo dhallinyaro caddaan ah oo ku jira da-aada 20-20 jirka. Gobolka Ohio ayaa toogashada ka dhacday, waxaa ku dhintay 10 qof, 20-20 kalena way ku dhaawacmeen, halka magaalada El Paso ee gobolka Texas ay ku dhinteen 20 qof oo kaleeto, 20-20 ay ku dhaawacmeen. Haddaba khadka telefoonka ee gobolka Virginia waxa aan kula xiriiray Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo degan gobolkaasi kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Sida hadda idaadaha iyo kulli ay sheegayaan, horta waa socotaay oo weli dadka tirintiisii iyo dhaawacii iyo isbitaalada la geynayaa. Labada meelood, midna waa El Paso oo waa meesha runtii dadka badan uu ku le-day, ilaa iyo 20 qof dad badanna uu ku dhaawacmay. Taas waxay ahayd 24 saac oo gudahood ka horbay ahayd markaas. Hadda midda maanta dhacday ayaa iyadana sidoo kale waxaa la leeyahay dadna waa fara badanna waa dhaawac, ilaa 20-20 qof, 7-20 yaa la yiri maaqaan, in kalena waa dhimatay ilaa iyo 10 ah. Marka waxay noqotayba hadda epidemic waxaan la yidhaahdo, oo sida cudur waddankan ku fiday oo loo tixgelinayo hadda inuuba yahayba waxay ugu yeereen domestic terrorism ama argagixisada daakhiliga ah oo gudaha ah, oo ay abuurayso dad badan oo wada caraysan.
T L Beso waxaan ogeen inuu geystay wiil yar oo 20-20 jir ah oo isagu la sheegna naceyb uu ku jiray dadka soo galootiga ah booliiska qabtay. Tanko oo haayana maxaa la leeyahay, way dhiirigelisoo way keentay?
Iyadana wuxuu ahaa wiil sidoo kale caddaan ah oo 20-20 jir ah, sida ilaa iyo hadda laga warqabo oo gobolka degan sida la sheegay. Qoryahan militariga oo xoogga badanna waa watay sida kaasoo kale. Labadaba, inkastoo hadda aan kan dambe la xaqiijin, waxaad moodaa inay si ay xiriir uleeyihiin oo da-da wiilasha iyo noocay yihiin iyo dadka aad moodo in ay diiradda saarayaan iyo wuxoo dhan. Markaad isku darto, waa wax waayadan oo dhan waddankan social mediada iyo meel kasta waxaa aad loo maagaa dadka soo galootiga ah, dadka laatiinaha ah, dadka laga tiradooda badan yahay. Waxaasoo dhan waxaad moodaa inay ahaayeen nacayb idaacadaha iyo miidiyada iyo meel kasta ku jira oo runtii aad iyo aad maaragtay u abuuray colaadan iyo dad nacayb uu ka buuxo banaanka soo dhigay.
Waata Cabdiqafaar, marka labada dhacdooyin maadaama ay isku macnaha isu eg yihiin siday u dhaceen iyo sida dad fara badan ay wax ugu noqdeen iyo dhallinyaradan geysanaysaba, ma la isdhihi karaa marka xiriiray lahaayeen ilaa iyo haatan wax warbaahinta gudaha Mareykanka ay ka hadlayso?
Hadda baaritaan unbaa weli lagu hayaa inay xiriir leeyihiin iyo in kale lagama warqabo. Kii hore waabu caddaystay oo warqado buu qoray oo lasoo geliyay internetka iyo meel kasta. Marka taas waa la ogyahay arrintiisu inay nacayb iyo ku salaysnayd. Kan inuu xiriir la leeyahay iyo in kale hadda waa wixii saacadihii u dambeeyey hadda dhacay weeye, lagama warqabo ilaa iyo hadda. Kan waxa soo dhiirigelinayay iyo inay isku xiran yihiin arrimahaas iyo in kale.
Waa tahay dad aada u fara badan ayaa ku dhinto toogasho wadareedyada ay geystaan niman dhallinyaro ah oo ayaga ama la qabto ama ayaga xataa ee la dilo sida midka hadda kaleeto. Marka caqabad intee la-eg ayay waddankan ku tahay arrintaasi ku salaysan dilalka iyo hubkan sida fudud dad waxmagarada gacantooda inta u gala dhibaatadan u geysanaya?
Run ahaantiida taasaa waxay noqon doontaa arrinta ugu muhiimsan in laga doodo, sababtoo ah awaamirkii ugu horreysay oo hadda la leeyahay waa in loo wajahaa si maaragtay cudur fiday oo kale, oo dadkan qoryaha iska haysta iyo sidii loola tacaali lahaa, iyo gaar ahaan qoryahan militarka loogu talagalay oo aan ahaynba wax dadku ay xataa isku daafacaan ama bastoolada yaryar iyo aan ahayne in dadka laga aruuriyo. Marka doodaas waxay abuureysaa in kongreeska iyo aqalka cad iyo dadkoo dhami inay go-aan ka gaaraan sidii laga yeeli lahaa qoryahan sida fudud loo helayo, iyo weliba la yareeyo nacaybkan tirada badan oo lagu abuuray maaragtay miidiyada iyo meel kasta oo la leeyahay muhaajiriin baa lagu soo duulaysa iyo dalka waxaa laatiina qabsanaya iyo waxyaabahaasoo dhan, in diiradda la saaro oo sharci laga soo saaray noqonaysaa. Laakiin waa dood muddo dheer soo socotay, haddana un kolleyba waa sii laba kacalayn doontaa sidaan qiyaasin.
La tacaalista iyo joojinta hubkan lagu gadanayo sida fudud oo qof kastaba uu ka gadan kara dukaanka sida adoo alaabo soo adeeganaysid oo kaleeto, lafteeda waa arrin caqabadeeda leh oo waxaa la sheegaa in hay-adan hubka iibinaysa ama ganacsatada ka dambeysaba ay sal adag leeyihiin oo sinaba aan lagu furfuri karin?
Sax weeye, muhiimadda ugu weyna taa weeye in tallaabo laga qaado. Waxaa jira ururka hadda ugu weyn oo lacagta ugu badan doorashooyin ku bixiya NRA baa la yidhahdaa. Waa nimanka u dooda dadku inay qoryahooda haystaan oo yani weliba salka u ah xisbiga jamhuuriga, hay-adaha ugu waaweyn oo taageero ay yihiin. Ilaa iyo marka shuruuc waaweyn laga gudbiyo oo si fiican looga doodo, waa adkaanaysaa in arintaas go-aan laga gaaro. Run ahaantii weligoodna iyagaa horjoogay in dadka qoryaha waaweyn khaasatan laga aruuriyo, waxayna markasta ku doodaan sharciga baanoo ogol second amendment wax la yidhahdaa waddankan ka jira, amase qaynuun dastuuri ah kaasaa noo ogol nagamana qaadi kartaan, dastuurkiina lama bedeli karo. Marka waa caqabad runtii aad iyo aada u xoog badan oo si looga gudbaa ay adkaan doonto. Marka markay arrintaana dhacdaba waa lasoo xasuustaa, kadibna waa la iska ilaawaa. Marka dooddaa unbay kordhin doontaa.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington, goor dhaweyta khadka telefoonka iigu waramaya ayuu kaasi ahaa.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. allaha u naxariistee duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga soo celiyay dalka qatar oo uu ku geeriyooday maalintii khamiistii kadib dhaawacii 24-kii bishii juulaay ay ku gaadhay xafiiskiisa. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir iyadoo gelinkii hore maanta gegida dayuuradaha aadan cadde ay soo cagadhigatay diyaarad ay leedahay dowladda qatar oo siday meydka guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada dooxa ee dalka qatar kadib dhaawac 24-kii bishii tagtay kasoo gaaray weerar lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee muqdisho. naxashka marxuumka oo uu ku dahaarnaa calanka soomaaliya ayaa waxaa diyaaradda kasoo dejiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana salaadda janaasada lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha muqdisho, iyadoo ugu dambayntiina lagu aasay qabuuro ku dhex yaalla xarunta dugsiga sare ee booliska ee jeneraal kaahiye. ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran oo duugta kadib warfidiyeenada la hadlay ayaa shacabka soomaaliyeed uga tacsiyeyey geerida ku timid duqii muqdisho isagoo ka warbixiyey aqoontii uu lahaa marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow.
cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aada u wanaagsan oo af gaaban oo af bini'aadinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen, shaqsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. aniga intuu xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo, saaxiibtinimo oo wada shaqayneed, hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aada sharaf leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka ah lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatulfirdowsina kiin. cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badanba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degenaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. haa, markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga mara kacaynaa. waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay. ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. inteenna kale oo ummadda soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowlad iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii uu ahay aan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda, magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof waloo soomaaliyeed ku noolaan karayo, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo. waxaynu ku sagootayeynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku baaqay in kulan baroordiiqa saddex casha kadib loo samayn doono guddoomiyihii gobolka banaadir, taasoo uu sheegay inay hadallo ka jeedin doonaan madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan ehelada marxuumka.
waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex casho kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, asxaabta ehelka qaraabada laga odhan doono xafladdaas haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto, waxay nooga aadan oo keliya in aynu u ducayno. waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto inaynu cashinno dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro. waxaan ka codsanaynaa aynu iscafino, ilaahay aynu u barino inuu naxariisto, innagana markaan miqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto.
aaska qaran ee loo sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali kayre, guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi, waxaana sidoo kale aaska goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ehelada marxuumka. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
xasan kaafi aad ayuu u mahadsan yahay. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, bal markanna ku soo dhowaada barnaamijkii hadahayo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka. dhegeystaha waa kan Jacfar Kukay oo nala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa toddobaadkan barnaamijka igu martiya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Korneyl Maxamed Aadan Koofi. su-aalihiinna ayaad weydiin doontaan agaasimaha, oo aannu kala sheekaysan doonno howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. agaasime, marka hore soo dhawow.
waa mahadsan tahay walaal Jacfar, waana ku dhowahay barnaamijka oona kaadanaa. dabcan
saddex sano ayaad adigu joogtaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay. muddadaasi saddexda sana ah ee aad xafiiska joogto, maxaad ku soo kordhisay hay-adda, maxaase kuu qabsoonay?
waa mahadsantahay Jacfar. muddadaasi hadda saddexda sanaad ku tilmaamtay oo hawshaan aan waday, waxaan hore u sii waday oo keli ah shaqo socotay oo saraakiishii iga horreysay iyagoo ay soo bilaabeen. waxyaabahaan isleeyahay marka waa kusoo kordhisay waxaa ka mid ah in si dhammaystiran loo dhagangeliyo sharciyada iyaala adeegyada ay bixiso hay-adda, habab lagu shaqeeyo oo laga soo qoraandiriyey sharciyada oo iyagana aan dejinay, xariisada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeega muwaadinka oo iyagana aan dib usoo dhoolaynay, xarumo badan oo aan dib u howlgelinay oo dadku ay adeega ka helaan hadda dalka gudihiisa, iyo sidoo kaleeto safaarado badan oo Soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana aan gaarsiinay adeega ay hay-addaana bixiso in dadka muwaadiniinta Soomaaliya gudaha u nool ay ka helaan. sidoo kaleeto waxyaabihii muddadaas aan lahayn waad qabateen waxaa ka mid ahaa inaan dib u howlgelino barihii socdaalka ee xuduudka dhulka, inaan sidoo kaleeto garoomada duulimaadyada caalamiga ay yimaadiin iyagana aan hagaajino socdaalkooda oo dhinaca tababarka iyo qalab kale laga hagaajiyo, iyo shaqaalaha dekedaha ilaa 4 dekadood ayaan sidoo kaleeto iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda saraakiisha ay ka howlgalaan, iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda, soo celinta sumcadii iyo awooddii baasaboorka oo inagu dhinaca farsamada aan aada uga shaqeyneyno iyo dadka adduunkeena fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in uu yahay gudniinta lagu kalsoonaan kara. waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weynta ahayn hay-adaha amniga, si dhammaystiran ayaan sidoo kale hay-adaha amniga ula howlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa, ha ahaato amniga xuduudaha iyo guud ahaan dalka amnigiisa.
waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka Soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda, waan u iman doonaa. maxaad ku qiimeyneysaa hadda heerka, ilaa inteebaad ku qiimeyneysaa heerka baasaboorka Soomaaliga marka la barbar dhigo matalan 5 sano ama 6 sano ama 7 sano ka hor halkii uu joogay?
waqtigan qeybo kamid a ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada. waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda Afrika iyo Asia iyo qaaradda Latin America la yidhaahdo iyagu baasaboorka u ogolaayeen oo marna shaki kama qabin, meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd maraykanka iyo
yurub
iyo dhinaca yurub ayuu warka ka yimid. Dalalkii yurub wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna anaga afrikasamada kalahayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta soomaaliyeed inay ku degaan, ku galaan, ku safraan oo shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen. Qaarna waxay ogolaadeen documentska rasmiga ah ee madaxda dowladda iyo saraakiisha dowladda ay ku howlgalaan, iyagoo ballan qaaday kan caadiyan inay soo dhamaystiri doonaan. Waxaa jira wadamo ay kamid tahay Sweden iyo Spain iyo Portugal iyo Germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo, iyo Ingiriiska oo weli dhiman Maraykankii Kanadana wadamay. Marka dagaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeedna maanta ka faa'iideysteen.
Way waa mahadsan tahay. Su-aalaha waan u iman doonaa dhageyste baa qadka ku jira oo jecel inuu su-aalku weydiiyo. Fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Anigu su-aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida laga hadlo marka ay imaato baahi ah inuu ardaygu ugu aado dalka dibaddiisa waxbarasho, waxaa aada iyo aada caqabado waaweyn lagala kulmaa siduu ardaygu uu fiiso ku heli lahaa, isagoo xataa baasaboorkiisa uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiisa maxaan ku iraahdaa sida uu dhaqsiha badan, maxaa caqabadaha hadda hortaagan ay keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin? Ma baasaboorki ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn? Intaas ayaan
rabaa maslax. Waa mahadsan tahay su-aashaasi. Dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorki Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arrintaasi?
Waa mahadsan yahay walaalkay Baludweyne kasoo hadlay. Way jiraan in arrimahaasi mararka qaar ay dhacaan. Waxaanse ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardaydu aadaan waxbarashada oo xariista waxbarasho uu kala dhexeeya Soomaaliya, marka admissionka oo helo ardaygu fiisada waa la siiyaa, intaas aan anaga ognahay. Waxaa jira wadamo si toosa usan u jirin xariirkaas oo wax badan oo waxbarashaa ay arday ka muujiyeen oo door jeerna isu kiisaskooda soo mareen way jiraan. Waxaana isleeyahay waa qeybo kamida natiijadii burburka dalka ku dhacay iyo dalalka qaar oo weli warbixin saxan ka haysan dalka, iyo sidoo kaleeto dhinaceena dadkeena Soomaaliyeed oo iyaguna dadku ma wada toosna maarata dad socodkooda xun yahana ay ku jiraan oo iyaga oo ku isticmaalaya fursad waxbarasho ay u gudbaan xeerar kale oo socdaal oo sharci darro ah,
tahriibka oo kale
kulligaasina tahriibka oo kale taay u dhacdaa. Marka wadankii fiisa waxbarasho siiyey arday Soomaaliyeed ee ogaaday in ay tahriibeen oo safar sharci darro uga sii gudbeen dalkaasi, way adag tahay mar kale inay siiyaan oo ay aaminaan. Marka waxyaabaha socdaalka dadka dhaawac weyn u geystay kamid tahay arrimaha tahriibka la xiriira oo Soomaaliyeenu ay aadka ugu badan yihiin.
Waayahay dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor wadadii loo mari jiray farqi baa u dhexeeya. Hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo, jid noocee ah buu u maraa? Kuwa gudaha ku sugan tusaale ahaan.
Habka loo maro horta waa hab markastaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977 la sameeyey. Sharciga ayaa dhigaya nidaamka loo maro iyo documentska ka horeeya oo qofka looga baahan yahay. qofka muwaadinka markuu yimaado ee dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeeya waxay tahay in uu haysto warqadihii dowladda hoose hadda meesha uu degan yahay qofku ayuu dowladda hoose halkaasi jirta ayuu warqadda kasoo qaadan sidoo kaleeto hadduu qaangaar yahay waxaa looga baahan yahay warqadda dambila-aanta ee booliisku ay bixiyaan oo iyagana uu ka qaadanayo booliiska deegaanka uu degan yahay waxaa looga baahan yahay sidoo kaleeto marka inuu sameysto arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maarata la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meeshaas ku cadeeyo haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kaleeto in ay cadeyso maxkamada mirmahaani adigaad mas-uul ka tahay dhashay waxaa intaa markii qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa waxaa ku xigana waa yaraysi muddo kooban qofka lagu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documentsiisa la xiriira iyo noloshiisa waxyaabaha la xiriira uu soo maray oo su-aalo badan oo ilaa 38 su-aal ayaa la weydiiyaa deetana qofku waxaa la siiyaa 24 saacadood go-aan looga soo gaaro go-aan looga gaaro in baasaboorka la siin karo in kaleeto intaa kadib qofka haddii ay documents ama wax ka dhiman yihiinna dib ayaa loogu yeeraa haddii ay u dhammaystiran yihiinna waa la gudbiyaa oo maalinka ku xigta ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process ku xigay oo ahaa inuu diiwaangelinta tago siigana iska bixiyo sawirkana laga qaado oo iyo farihii laga reebo nidaamka ayuu qofkii u maraa oo ah mid fudud oo soomaaligana ay
marka qofka uu soo dhameeya marka caadiyan imise maalmood oo kale buu baasaboorka ku maqnaadaa
marka xaaladdu ay caadi tahay oo cilada aysan jirin dalka gudihiisa waxaa ugu badan muqdisho kaleeto waxaa ugu badan asbuu ama toddobaad aan dhahno gobolladoo kaleeto waxaa weeyaan 2 usbuuc ilaa 3 usbuuc ay ku caadataa maadaama logistical ku jirto safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah qaaradaha iskala yaaliin waa kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xiriir logistikada marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato isiyo 20 beri ilaa dil iyo daf ayaan ka warnaa marka xaaladu ay caadi tahay
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya
walaal magacay waa cabdiqani ahaan waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamaya shaqaalaha v o a iyo martida aliyaha immigrationka
horogal may maqashaa dhegeyste waa ka xunnahay qofkaasi qadkabaa ka go-ay dabcan su-aalo baa jira cornela la isweydiiyo tusaale ahaan marka aad maraykanka oo kale joogto oo aad baasaboor dalbanayso ama qaar ka tirsan xataa wadamada deriska marka aad gasho barta hay-adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay baasaboorkaasi aad qaadanayso haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof yar haddii aad baasaboorka degdeg ugu baahan tahay iyo haddii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuma qorna oo kuma cadda qiimaha baasaboorka lagu bixiyo arrintaasi maxaa u sababa
waxaa aan isleeyahay informationkaas waxa ay ahayd inay soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda ayaa howlaha diiwaangelintooda iskale iyagaana rajeynaynaa in la soo gudbiyo dhinaca kale marka aan ka eegana websiteka hay-addu hadda digo habeen iyo digodhif ayaa ku socda kulley markii la dhameeyo ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martida ee dalka imaanayo u baahan yahay yaa la gelin doonaa haddii aa la yidhaahdo marka waa warbixinada la xiriira adeega inagu aan bixino hay-ado badan ayaa
idinla
wadaagaula xiriira iyada inay kasoo gudbaan
guud ahaan soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tegi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 4-5 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 kamid ah waxaa laga bixiyaa adeega baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka
deegaanka nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenahay xalaan oo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka la isku fiiriyo waxaan waxaan dagaal badan u jiro waxaa jira degmooyin aanan aanahayn jirin haddana laga holgeli karin iyada oo la fiirinayo ama xaaladda amniga meesha ku jirta ama xaalad siyaasadeed
hay-addaadu ama hay-addaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda ee waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo gelayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid berriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyo ma ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo gelaya marka laga reebo ayraboorada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisa
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo howlgasha ilaa 15 barkudiideed oo dhulka ah oo laysoo gudbo dalkeenna iyo dalalka deriskanaba ah dhammaan saraakiisha socdaalkii amniga jooga ee ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana way diiwaan geliyaan wayna ka warqabaa habigsoonaanaysa laakiin xadka dhulka oo dalalka deriska la leenahay wadidaadu dheer oo lagu qiyaasay ilaa 2600 lagu qiyaasaa aada buu dheer yahay oo wax hadda innaga aan ku filannahay xilligan ma ahan waxaa jira meelo badan oo weli u baahan in shaqo laga qabto weli waxaa jira meelo furan oo dalka si sharci darraha looga soo galo oo dalalka deriska ah ama looga baxo waxaa jira wada shaqeyn aan leenahay hadda dalalka deriska ah socdaaladooda oo sanadkii 18 dhammaan waxaan kulamo lasoo qaatay saddexda dal ee hadda xadka dhulka uu naga dhexeeyo madaxdooda socdaalka ayaan xarun igu tagay xabsigeeda oo arrimahaasi looga wada shaqeyn lahaa marka arrimahaasina meel fiican ay marayaan
waayahay dhegaystaba qadka ku jira fadlan dhegaysta adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya waxaad soo gudbisaa su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed
cumar roobla cali waxa aan ku suganahay magaalada duusumareed ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ugu horreyn waxaanlaamayaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed axmed jimcaali koofi salaan kadib su-aashayda koobaad ee aan agaasimaha weydiinayaa waxa ay noqonaysaa maxaa laga qabtay aqoonsiga baasaboorka soomaaliya maadaama lagu jiro ay aan ognahay in qaxooti badan ay ku nool yihiin wadamada caalamka su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxa ay noqonaysaa maxaa dhibaataha oo la soo derishta wadamada aan baasaboorka soomaaliga laga aqoonsanay dadka soomaaliyeed ee ku nool
waa tahay aada baad u mahadsan tahay dabcan waxaan filayaa su-aasha koobaad in uu ka jawaabay waxyaabaha laga qabtay iyo heerka hadda uu joogo baasaboorka soomaaliga laakiin waxaan u daynayaa agaasimaha su-aasha labaad ee ah dhibaatada ay qabi karaan dadka soomaalida ah ee ku nool wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka soomaaliga ilaa iyo hadda
waa mahadsan yahay muwaadinka kasoo hadlay dhismareed sidaa u sheegtay su-aasha hore waxay raacsanayd su-aalihii hore dhibaato waa jiraysaa marka qof bini aadana uu dalkiisu lahaa aan loo tixgelinayn oon loo aqoonsanayn oo weliba su-aasha ugu horeyso la weydiinayo ama erega ugu horeeyo loo sheego uu noqonayo caddayn kuuma hayno inaad tahay soomaali ma jirto dhibaato ka weyn oo qofkaas soo waajibilay waxaa haysataa identity qofka ayaa markaaba caddayn oo dhibaato badan kala kulmaan waxay soo helayn xuquuqdii ka muwaadin soomaali ahaan uu caalamku ama sharciyada caalamiga ay isminayeen oo ay ahayd dalkaasuna inuu ilaaliyo ayaa iyadana meesha ku jirin waxay mararka qaar ula dhaqmaan sida qof aan dal lahayn dallaawo oo kaleto ayay ula dhaqmaan marka dhibaatooyinka noocaasaa dadka haysta waana waxyaabaha keenay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha dowladda soomaaliya inta badan xoog weyn saaraan in arrintaa xal loo helo oo dalalka laga baabiciyo documentska in uu yahay document sharci ah oo dal uu leeyahay oo amni ah oo lagu kalsoonaan karo oo dowladda soomaaliyeed ay ka tahay mas-uul hadda dabankii iyagu aqoonsaday documentskaas muwaadiniinta soomaaliyeed way ku degaan way uga shaqaystaan waxbay uga bartaan kuwa dhimanaha waxaan rajaynaynaa haddii caqabada meesha laga qaado in way documentska aqbalaan wadaiskaas meesha ka
bixi doono laakiin waxaan xaqiijinayaa dhibaatooyinka ee Soomaaliya kala kulantay arrimaha la xiriira dhibaatooyinka
waye waxaad ka sheekaysay dhibaatada uu qabi karo qofka jooga ama ku nool wadan aan wali aqoonsan baasaboorka Soomaaliga dadka qaar ba waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamada ugu dambeeyay baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday in aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni kartaa dadkii wadankaasi hore ugu sii noolaa oo qarkood sharciyi loo diidi karo qarkood ay fududaanayso in la tarxiilo oo wadankii Soomaaliya dib loogu celiyo arrimahaasi ma ka warhaysan
arrimaha aanu kama warqabo baasaboorka Soomaaliyeed waa baasaboor Soomaaliyeed oo qofka oo muwaadin Soomaaliyeed yahay xaq u leeyahay astaan dal leeyahay waa calaamad dal leeyahay ma u maleynayo marka muwaadin Soomaaliyeed inuu dib u noqon karo arrintaasi waxaan aniga ogahay in qaar badan oo muwaadin Soomaaliyeed oo wadamadii hadda u dambeeyay deganaa joogay in ay maanta fursad fiican ay heleen ay nala soo hadleen noo sheegeen in ay haystaan maanta baasaboorka Soomaaliyeed oo ay ku degeen waxna uga darnaa ugana shaqaysanayaan dalkii ay hadda wax badan oo wanaag ah ayaa la sheegay sida hadda kasoo cabatay aniga ma arkin
bal waxaad warbixin naga siisaa deganaashaha dadka ajnabiga ah Soomaaliya jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho aad siisaan ma jiraan dad shakhsiyaada oo Soomaaliya yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay-adda oo aad siisaan
marka hore waxaa jooga dalka ajnabi badan ayaa joogta oo ka shaqeysta degan u yimaada umuuro kala duwan aad sawaalkii jinsiyadduna waxay siisaa deganaanshiyo ku meel gaar ah ayay bixisaa oo waafaqsan sharciga socdaalka taas oo xaq u siinaya inay joogaan dalka oo ka shaqeystaan ajaanibta joogta halkan waxay ku joogaan dadankoodu sharciga ku joogaan waxaa jira ajaanib si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno hay-adaha amniga iyo nabad iyo wasaaradaha qaar aan isla wadno sidii xal loo gaari lahaa oo loo maareyn lahaa laakiin ajnabi halkan u yimid shaqo ama u yimid inuu deegaan noqdo sifa sharci ayuu kusoo galaa sifa sharci ayuuna u degaa
waayahay dhegeysta baa qadka ku jira waan kaga cudur daaranaynaa maanta dhegeystayaasha qadka ama hawada oo aada u xun telefoonadana ay adag tahay in ay nala soo xiriiraan dhegeysta haddii aad maqlaysa bal magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waan salaamayaa nagaasimaha iyo bacda v o eda su-aasha anigu aan qabo aan jeclahay inaan weydiiyo nagaasimaha waxa weeyaan baasaboorka soomaaliya helistiisa dhibaatooyin badan ayaa laga maraa caqabado waxaa jiraan tusaale oo kale qof oo xanuunsan oo kale markii uu baasaboorka dalbanayo muddo ayay ku qaadanaysaa marka dhibaatooyinkaas sidee xal loogu heli karaa qofkaasi xanuunba uu xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa intii baasaboorka uu sugayo in xanuunka markaa hayaa aanu ku simi karin inuu baasaboorka shubto marka caqabadaha caynkaasa sideeba ay ula xalin karaan aan weydiinayaa
waaye magacaaga noomaadan sheegin halka aad joogto
magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho
waa mahadsan tahay ayee agaasime
waa salaamaya walaashan muwaadiniinta waxaan rabaa si aan halkan u sheego waan ognahay duruufaha muwaadinku uu qabi karo mar waliba waxaan abuurnay qeyb la yiraahdo adeega degdeg ah ayaan abuurnay oo sanadkii hore ka shaqo bilaawday taa ayaan wax lagu xaliyaa dadka xaaladaha gaarka ah qaba ama xanuun ha noqoto ama xaalad gaar oo degdeg ah noqo sidii arday ay ka dhacayso waqtiga waxbarashada uu ka dhacayo ama fiisa ka dhacayso ha noqdo xaaladaha degdega xafiiska ayaa qaabilsan kulli walaashay waxay ii sheegtay hadda inay joogto Muqdisho haddii ay suurtagal u tahay waxaan ku marti qaadi karnaa xarunteena oon tusin karnaa adeegaa sida u socdo waxaa la qiimeeyaa saraakiil ayaa qiimeynaysa xaaladda qofka uu qabo xaaladdaas qofkii uu qabo waqtiga xalka u noqon kara ayaana lagu soo sameeyaa qaarkood saacad ayaa lagu xaliyaa qaar laba saacadood ayaa lagu xariyaa qaar waxaa lagu xaliyaa maalin qaar laba maalin baa lagu xaliyaa iyadoo loo fiirinayo duruufta qofka haysato
waxaa jira dad Soomaali ah laakiin sita baasaboorro ajnabi ah sida qurbo joogta wadamada reer galbeedka ee degan oo kale. Marka ay Soomaaliya ku noqonayaan, waxay tagaan iyagoo sita baasaboor wadan kale. Dadkaasi sidee loola macaamilaa? Ma sida loola macaamilo qofka baasaboorka Soomaaliga ah sita, mise qofka ajnabiga ah ee baasaboorka ay sitaan oo kale sita, sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa?
Marka loola dhaqmaa oo loo soo dhaweeyaa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed, leh xuquuqdii muwaadinka, laakiin marka dokumentiska lala macaamilayo keer dhigan tahay oo dokumentiska ajnabiga ah ee muwaadinka Soomaaliga liwato waxay maraan habka la marsiiyo ajnabiga dalka soo galaya ayay maraan. Way ka yar duwan yihiin oo wax badan oo waxaa jira laga fududeeyey oo ahayd inay maraan, laakiin waxa ay kala mid yihiin ajaanibta waxay tahay inay dalkugalka siiga baxsadaan. Deekana ajnabiga ah meesha bil laga siiyo waxaa la siiya 3 bilood muwaadinka baasaboorka ajnabiga wata, taas ayaa muujinaysa inuu leeyahay wax inay jiraan waxa ugu jiran yahay dadka baasaboorada wata oo kale wata ajnabiga ah. Marka waxaan isleenahay iyagana ka fikireyna in dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed dokumentka ajnabiga wata in aanu u sameyno qaarar gaar ah oo ay dalka soo geli karaan dokumentkoodii waafaqsan, iyagana kulli qorshahaas uu socdaa oo aan rajeyneyno in laga din gaaro.
Waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay, taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro. Dib u dhacaasi xaggee buu ka imanayaa? Ma dhinaca safaaradaba mise waa dhinaca hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda?
Waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba farsamo oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara, iyo dhinaca logistikada wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo logistikada ama documentska la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato. Waa waxyaabaha mararka qaar sababa cabashooyinka noo ah. Way dhici kartaa in iyaduna daahu uu ka yimaadana way dhici kartaa dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruuxooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodda la xariisto oo keeni karta in dib u dhac uu yimaado. Marka waa dadku waa bini aadan, caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusuba kusoo korday. Marka laba baasaboor intaad isku xirtid aad dirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer iyo process adag ayay qaadanaysaa oo howl badan. Kulli waana waxa xaaladaha cusubee dalka adduunka kusoo korday iyo xaaladaha amniga dalkeena la xariirta. Marka muwaadiniinta Soomaaliyeedna waxaan ku leeyahay ana soo jeedinaya inay dulqaad sameeyaan. Dowladda Soomaaliyeed iyo inagu oo howsha qaabisana dadaal badanaan samayn doona haddii aan la yiraahdo, miyaadan ayaanahay Soomaaliyeed hadana waxay naga xumaado kulliga xarajeynaya inaba cudur gaaro.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Korneyl Maxamed Aadan Koofi, oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaashii telefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca khadka telefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday. Inta aynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha idinla socodsiiniyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna jigjiga, magaalada jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida waxaa maanta ka furmay shir ballaaran oo ay yeelanayaan maamulada degaanada Oromada iyo Soomaalida. Haddaba qaabkii uu ku furmay shirka maanta dhacay iyo waxyaabaha looga hadlay ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka Soomaalida, Cabdulaahi Maxamed Mawliid Cabdulaahi Gisle.
shirku waa Soomaalida iyo Oromada u dhaxay iskaashi Soomaalida iyo Oromada waxa weeye qoomiyadaha Ethiopia maadaama dhibaato ay markii hore dadtan lahaa oo maartay arrimo siyaasadeed iyagoo isticmaalaya labada qoomiyada isku keenay wuxuu ahaa shirkan shir lagu lafagurayay taariikhda Soomaalida iyo Oromada inaan ahaa waxa dad bilowday oo soo jireen ahayd oo halgamadii kala duwanaa waqtiyadii ay ma taqaanay dad soo kaashaday ahayd waxa madaxweynaha Oromiya markii uu carabka ku dhuftay qudbadiisa kamid ahayd xitaa oo lagu soo qaaday arrintan in markii Ethiopia ma ay loo diiday afka Oromada laga hadlay idaacadda dadkii idaacadda siiyay Muqdisho dawladda siyaad baraytiri idaacadda ma jabisay afka Soomaalida afka Oromada ma jabiyay ku hadla layri bay ahayn abaal noocaas ah ilaa waqtigaas dadka Soomaalida wax hayaan bay soo bandhigeen qudbadii madaxweynaha ku jirtay marka hawshaas oo dhan ba laga hadlay marka waxa ay iskaashi guud oo dalka dadka Oromada iyo Soomaalida u dhaxeeya
ee shirka waa la soo gabagabeeyay hadda maxaa go'aamo ah oo isla gaaray oo ka soo baxay
go'aamaha ka soo baxay waa in iskaashiga dhanka nabadgelyada iskaashiga dhanka horumarka in la sameeyo oo labada deegaan ay wada sameeyaan oo ilaa heer deegaan ilaa heer qaba ilaa heer qaba ilaa heer degmo loo dhaadhiciyo oo dhamaan meelaha xuduudaha ku yaala iskaashiga nabadgelyada iyo horumarkaba la wada sameeyo labada qoomiyada ay sameeyaan in dhanka siyaasadana iskaashi laga sameeyo dalka Ethiopia isbeddelka hadda ka cunay qaaday ee ka hada qaaday ee dimuqraadiyadeed in labadooduba iska kaashadaan oo muggi siyaasadeed iyo meeqaankii ay lahaayeen labada deegaan bayna helaan ay tahay oo cid kaliya ayna u xidhnaan Ethiopia dhammaan qoomiyada Ethiopia aanfarta Soomaalida Bishaangulka Oromada Gambeelaha Tigreega amaara si isku leeg macnaha oo maaragtay looga qayb qaato
ee tan colaadaha ee u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada iyo isdhexmarkooda ma looga hadlay shirka
hadda shirkii hore aadama ayaa ka laga hadlay maanta tii way soo dhaaftay boqolkiiba boqol way cid walba way saddex socotaa maanta dad walaalaha la yahay taa waqtigii hore laga hadlay maanta laakiin waxa laga hadlay seen horumarka iyo dalka isbeddel ka socda uga qayb qaadanayna maxaa nagaga aadal si loo sii xoojiyo taa iyadoo taana la sii xoojinayo
marka ma lagu faahfaahiyay waxyaabihii ka soo baxay ee shirkaasi sida loo xoojin karo iskaashiga
iskaashiga nabadgelyada markan kule wada shaqeynta labada qabaale ee iskugu dhow qoombaradooda ama hoggaaminta qabaaleyda joogta ama degmooyinka jooga si iskula hadli lahaayeen sidii maartay haddii dhibaxaan ka dhacaan kale ugu soo gurba dhaxanka hadduu ka dhacaan kale ugu gurma lahayd loo wada shaqeyn lahaa waxyaalaha turunturada keenay oo dhan loo wada ilaalin lahaa baa laga wada hadlaya waa taa markan kule iskaashi baa ka dhacaya iskaashiga nabadgelyada la sameynay markan kule horumarkana saasi leeg iskuulkii xaggan biyihii caafimaadkii waxyaalaasan la wada wadaagi karo
wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka soomaalida cabdulaahi maxamed mawlid gisile wuxuu waramayay cabdulqaadir samakaab haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal eex iyo eexo waa laba eray oo tilmaamaya garsoor la-aan bareer loogu kaco waa laba ruux oo midkood gardarro loogu hiiliyo amaba loo siiyo wuxuusan xaq u lahayn midka kale oo ay gudboon yihiinna loo diido waa dadka oo markii wax ay u siman yihiin loo qaybinayo qaar loo buriyo qaar kalena loogu daraado inkastoo aan la jeclayn haddana eexadu waxay ka mid tahay dabeecadaha aadanaha ku abuuran loomase wada sinee waxaa jira xubnaha bulshada qaar si gaar ah aana ugu ah sida qofka madaxda ah oo dad meel qura ku wada nool u shuuman iyo garsooraha wixii qardoofooyin ah oo dhex mara ka garnaqa waa labada aan eexadooda laga soo waqsano haddii lagu barto lagu daraabo loogana aamin baxo waalidka qudhiisa ayaa kolkol caruurtiisa u kala eexda taasoo ah dhaqan weydaarsan cilmiga barbaarinta oo qaba dhasha oo lasoo kala dhoweystaa inaysan wanaagsanayn lagana yaabo inuu noqdo wax xiriirkooda timaadada calwin kara iyada oo sidaasa ayaa haddana waxaa jira waalidka soomaalida qaar markii arrintaa laga waaniyo marmarsiiyo u doon doonta xujafurna ka dhigta mahmahdii ahayd caruurtaada ma kala jeclide iyadaa iskaa kala jeclaysiisa sidaan soo sheegay garsoorku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee hadday eexa gasho aan laga soo waaqsan ishaysadka iyo caafimaadka bulshadana si xil leh u dhaawaca. Gumaystayaashii dalka aysan jiray intii aan maxkamadaha magaalooyinka laga baran waxay Soomaalidu garahooda u geysan jireen odayadii guurtida loo yaqiin ee garaaqoonta caanka ku ahaa, kuwii la tijaabiyey ee ka sharaxi jiray dhinacyada wax kala galeen in midkood ay u eexdaan kan kalena ay ka eexdaan. Dacwad iyo deedifaba markay dhinac walba ka dhagaystaan kuwii ku ducaysan jiray ilaahow ee haha nooga tegin, aqoon darasa ha nagu cadaabi, ugaaska, boqorka, garaadka, magac kastaba ha sitee ninka markaas qolo u madax noqonaya. Tolalka Soomaalida qaarkood waa xooleyn jireen. Dhalaarta la caleemasaaro dhalaalaha xiga ayay saddexda adduunyo midba wax fiican inta iska ururiyaan xeryaha ugu sugi jireen. Taasna laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Midi waa inuusan saboolin oo wax ay cid kale haysato intuu u hanqaltaago aanu dadkiisa u kala eexan. Midda labaadna waa haddii lasoo tamadiyo oo meel dheer ama meel dhow mid uun looga yimaado inuu ahaado nin wax xidin kara oo hanti uu ku xil baxaa ay gacan ugu jirto. Dhinaca kale waxaa jiray qardoofooyinka kuwa aan guurtidu ka garnaqino kala saaridooda wadaadada oo keliyihii ay awood u lahaayeen sida arrinta la isku hayaa marka ay ku saabsan tahay fiqhiga, gaar ahaan cilmiga dhaawacyada. Wadaadka cilmigaas yaqaan oo keliya ayaa looga dambeeyey inuu gooyo hebelka qoonta geystay magdhowga uu siinaayo kii uu u geystay. Ha yeeshee, kolkol baa waxaa dhici jirtay wadaadka qudhiisu intuusan beriirixdo inuu eexo wax ku xukumo, taasoo ay u badan tahay inuu u yeelo labada dhinac midkood oo dhiig ahaan ay isxigaan saafiqi bahdii kama jarna tago. Waatay ku maahmaaheene sababta kale oo iyadana laga yaabo in daraaddeed uu wadaadku dhinacyada ugu kala eexdaa waa saboolnimada oo kolkal inuu laaluush qaato ku jirrabta. Eebba foolkiisa ha maamuusee Imaam Cali ina Abu Daalib ayaa laga sheegay inuu yidhi, hadduu faqrigu nin ahaan lahaa waan dili lahaa. Raggii haddaba ay arrintaas oo kale la soo gudboonaatay waxaa ka mid ahaa nin cilmi carab la oran jirayo oo nin kale ka soo gaadhay uu wadaadkii xukumay ku gacan bidixiyey. Dabadeedna intuu ku gartay tixgab ayaa kaga eed sheegtay. Aan faahfaahiye, waxaa la yidhi ninka qoonta geystay wadaadka ayay xigaal dhow ahaayeen. Taas ka sokowse siduu dhibanuhu taxdiisa ku sheegi doono, laaluush uu wadaadku qaatayna wuu jiray. Si kastaba ha ahaatee, kolka hore wuxuu gabyaagu wadaadka xusuusinayaa ruux kasta oo xoolo ururiya, ruux kasta oo hantiya geel, lo, ari, beero iyo daaro, in maalin maalmaha ka mid a intay naftu dayso laga jiidi doono. Waxaa ka raacana ay yihiin oo keliya maracab oo lagu kafno. Wuxuu yidhi, ba'nan awra qaalmo iyo curad baarqabkii iyo goolka iyo baatir dhali weyday oo boorka kici weyday, inkastuu ka buuxsado xeryaha bogiya heemaalba amuu boqol kun oo ariya iyo lo iyo beer yeesho amuu beledka daaraha ku yaal qayb dhan wada qayto, baftuu kala tagaa ruux kastoo baawar ku lahaye. Qaybta dambe ee tixda wuxuu cilmi wadaadka ugu dardaarboolinayaa edbixumada u dambaysa iyo qofkii uu qaraabo ahaanta darteed ugu eexday sida aanu aakhiro waxba ugu tari karin, naartana uga celin kari doonin. Wuxuu haddana xusuusinayaa hoogga aakhira ku sugaya ka sokow, in adduunkana ay u tahay godob intay ku maqan tahay aanu si fiican uga seexan doonin, suuragalna ay tahay maalin maalmaha ka mida si uun inuu uga aarsado. Wuxuu yidhi, beri weeye oo dunida waa laga boqoolaaye waxa baratan loo yahay khalqigu buugga aakhiro eh bahdaadiyo xigaalkaa jannada kuguma beegaane bogga adiga kaagama ceshaan. Beralka naareed, haddaad barato waa shay cilmigu baahi loo qabo eh xaqa lagama bayro ee runtaa lala bareeraaye waa lagu bartaa diinta sheekh biicsado gada eh ba'na wa u dambeeyaa cadaab beerka loo dhigo. Balaayada hadhowtiyo qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen. Bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis. Madaxa ahaado ama garsooraha ahaadee alaaba qofka eexda wax ku maamulaa wuu dafiraa. Kan lagu maamulayse fudaydkuma ilaawo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي ذا جاءت بو مهات سنيهي وين لسعسيني برنامج كاسي دقنك يهدها هاتنا لغيستي الكسور لوادا لنعيها سهد دبعسن وأبال هاستنا لغيستي heestaasi aygu nicin hantilaan ayaan ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saar Cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.
marqo.